дорога церква, дорогі діти Божі, щиро вітаю всіх присутніх тут імені Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Ми вдячні Господу, що у неспокійний час, тривожний час дає нам ці святі можливості зосередитися на критерії того, що дає справжній порятунок людині, нації, державі. Ми розуміємо, навіть якщо опосередковано знаємо Біблію, але розуміємо, що живемо в той час, коли людство має надзвичайно більше запитань щодо долі своєї, ніж відповідей. Не можуть знайти відповіді щодо глобального потепління, збираються, судять, зважують, розходяться ні з чим. Їжджаються в Давосі, рішають економічні проблеми, приходять до висновку, що навіть такий оспіваний капіталізм зазнав банкрутства. Багато чого іншого, не говорячи, що моральна сфера людського життя знаходиться в надзвичайній кризі. Браття, любі і сестри, у такий час кожна побожна людина мусить не просто бути глядачем, спостерігачем подій, але розуміти, що ми наближаємося до надзвичайно важливого іспиту нашої віри. І це ми мусимо відчути в своєму особистому житті, в нашому сімейному житті, в нашому довкіллі. І те, що ми можемо зробити для людей, які сьогодні наосліп шукають порятунку тільки не в Бозі. Тільки не в Бозі. Я хочу звернути нашу увагу до Божого Слова, яке дає нам не просто запитання, але дає нам дуже яскраві і дуже чіткі відповіді. Я читаю із Євангелія святого Іоанна, 6 розділу, з 28 текста. Іоанн, Євангелія Іоанна, 6 розділ, з 28 текста. Сказали ж до нього вони, тобто учні, з чого ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, в кого Він послав. А вони відповіли йому, яке ж знамено ти вчиниш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, як написано, хліб з неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав, по правді кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відповіли до нього, давай нам, Господи, хліба такого завжди. Ісус же сказав їм, я є хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не буде прагнути. Це дуже яскрава картина морального і духовного стану апостолів до Дня П'ятидесятниці. Це, напевно, сказано після того, коли вони вже зрозуміли і відчули, наскільки багато вони можуть робити чудесних діянь в ім'я Господнє. Адже початок посольства апостолів полягав у чудесних явищах, які повинні конче супроводжувати їхню місію на землі. Зціляйте хворих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, воскрешайте навіть мертвих. І раптом вони запитуються, як прагматики, то з чого нам почати, щоб творити діла Божі? Признаємося, браті любі і сестри, що ми часто буваємо такими початківцями. Коли проживаємо у вірі рік, чи 5, чи 10, чи 50. І я особливо звертаюся до тих, що вже 50. Тобто таких, як я. Таких дуже мало. І коли приходиться до конкретних діл, які нам є приписані, визначені, наказані виконувати, ми тоді ніби в розпачі запитуємося, а з чого почати, щоб ці діла виконувати? Ми розуміємо, любі мої, що наше посольство на землі має надзвичайне забарвлення, не просто забарвлення, а надзвичайну сутність в собі. Як в свій час говорив Господь до Єремії, я поставив тебе над народами і над царствами, щоб насаджувати і з коренем виривати, щоб будувати і руйнувати. Браті любі і сестри, про руїну не говориться економічно чи, може, фізично, а говориться про те, щоб руйнувати будови диявольські на землі і будувати будови Божі. Щоб садити те, що дає вічне життя, і з коренем виривати те зле насіння, зле коріння, злі насадження, які сатана насадив так густо і гойно у роді людському. І я думаю, що це була велика прикрість для серця Ісусового, коли Він бачив перед собою людей такої мізерної віри. Дай нам ознаку. Тобто, покажи нам на прикладі, а ми будемо за тобою повторювати. Ось Мойсей колись давав таку ознаку, що щодня вони збирали чудесну манну, і це було, давало їм надзвичайну силу. Але добре, якби вони заглянули в історію, що вони нічим не мінялися. І Господь мусив їх всіх загубити в пустелі, тому що чудеса видимі, в тому числі манна, перехід через Червоне море, через Йордан, вже в самому кінці захист від ворогів, від хвороб, багато чого іншого нічому не навчили євреїв. Нічому не навчили. Видимі споживчі чудеса, готові чудеса, їх не зробили чудесними і боговидними людьми. І пізніше апостол Павло скаже ці гіркі слова, що не принесло, послання до ізраїльтян, не принесло їм почути слово користі, бо не з'єдналося з вірою тих, що почули, що слухали. І Христос каже, зрозумійте, що не Мойсей вам дав манну, а мій Отець. Тобто, зверніться до того, хто дає життя. Ми не можемо ублажати фруктове дерево за те, що воно нас годує. Але ми думаємо про те, наскільки його зігріває сонце, наскільки на нього падають дощі, наскільки Господь облагорожує ґрунт, з якого воно тягне оці життєдайні соки, які потім допомагають на печінку нашу, на серце, на нирки, на інші наші потреби земні. Я є хліб, що з неба зійшов. І пізніше він скаже, хто такий хліб споживає, то повіки не вмре. Він приводив людей до того, що зрозумійте, критерій того, що всі забезпечення робить людям і всі чудесні явища на землі робить. Браті, любі і сестри, тому я хочу ще паралельно повернутися ще до одного текста, яким закінчувалася наука Господня за час його земного життя. тобто останню притчу, яку він сказав за свого життя земного. Ви добре знаєте цю притчу про таланти. 25 розділ Євангелія святого Матвія. Читаю з 24-го текста. «Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: „Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов, і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє“. І відповів його пан і сказав йому: „Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі треба було віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би своє з прибутком. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, там буде плач і скрегіт зубів“. Насамперед зрозуміємо, що це дуже велика сума. І Господь не просто сказав, дав декілька динарів чи якихось драхм, а сказав талант, що означало 34, ну в той час 34 кілограми золота. Це надзвичайно багато, навіть фантастично багато. Але я особливо звертаю увагу на те, що ця людина не використала цю величезну довіру. Вона знехтувала цим надзвичайним капіталом, який був йому доручений. Тому що в нього були свої інтереси, понад інтереси пана, який йому це довірив. І він сказав: „Я злякався тебе, я побоявся тебе“. Напевно, звідси виходить і те, що ми читаємо на останніх сторінках Слова Божого, 21-му розділі, просто згадаю, процитую: „А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і ідольським служителям місце їх в озері, що палає вогнем і сіркою“. Не раз ми до цього зверталися і якось ніби протестуємо. Навіщо людину боязливу класти разом із мерзкими душогубами, ідолянами і іншими огидними грішниками? Мова йде про те, що мова йде про людей, які жили у царстві князя цього світу, жили у царстві знищення роду людського і залишалися просто як спостерігачі подій і не більше. Вони не дозволили, вони не дали права Господу через них впливати чудесним способом на події в своєму житті і події в навколишньому житті. Вони дуже були захоплені, це дуже актуальне слово, ми чули тільки що, дуже актуальне через брата Івана. Коли людський імідж, коли людська особа переважає те, що Господь поклав на цю людину і що він від неї вимагає. Ми не сумніваємося, коли скажемо, що Мойсей був не просто друг Божий, але він був чудотворець. Це була людина надзвичайна. І чому Господь заборонив йому війти в обітовану землю, ради якої він настрадався цілих 80 років? 40 років в медіантянській пустелі при чужих отарах, і 40 років мучився з тим народом, нелегким народом. І ви пам'ятаєте, хто добре пам'ятає Біблію, 20 розділ 4 книги Мойсея. Господь каже, візьми жезл, так само, як це було перший раз при виведенні води. Підійдеш до скелі і скажеш скелі. Я особливо акцентую на тому, візьми жезл. Ви знаєте, коли ми наділені, зараз наші полковники, ну тут є один, він, звичайно, як всі нас, але якщо він вже одягнув мундир з трьома великими зірками, це вже особлива людина. Його мундир вже визначає, що це людина, яку треба, хто є в формі, віддавати, як кажуть, під козирьок. І часто для людей це є така обманлива річ, коли їм так хочеться покластися на свій мундир, на свої, як то кажуть, погони. І Господь дає випробування цьому великому своєму приятелеві. Ти маєш жезл, але ти не повинен ним скористатися. Ти підійдеш до скелі, обіприся на той жезл, чи поклади собі його поруч, але ти скажи до скелі. Тому що я тебе підніс до гідності, що в тобі перебуває Божа слава, Божа святість. Але в мисленні цього боговиця було, а це буде дуже неефективно. Люди подумають, ну так підійшов Мойсей, якось сталася катаклізма така, і вода розверлася скеля. А як я ще гукну добре, як я ще цих людей добре покартаю, а тоді двічі вдарю, оце ефект. І часто ефект, часто оцей імідж, оці, ці, як ми кажемо, технології брудні, які створюють людині штучно цю цінність, якої вони ніколи не мають, ведуть їх до великої катастрофи, і не тільки їх. Але мусимо зрозуміти, Господь не міг і не хотів йому цього вибачити. Тому що його одвічний план, одвічна ідея полягала в тому, щоб у вірному людстві своєму, підкреслю, тих, які довірилися йому, відновити славу Бога-творця. Не просто дати їм захоплення Божими чудесами, захопити їх діяннями Господніми, але діяння надзвичайні перенести у людську сферу і людей зробити такими, як їх дорівня їхнього Творця. Тобто, щоб вони могли справлятися з фантастичними ситуаціями, які виникають у тому світі. І це, що я говорю, це не фантастика, браті любі і сестри. І можемо зрозуміти, як посилилася ця програма Божа, Христова програма в Новому Завіті. Коли він, посилаючи учнів, пам'ятаємо 10 розділ Євангелії Матвія, каже, не беріть в дорогу ні подвійної одежі, ні срібла в пояси свої, ні палиці в руку свою. Ну вже що і що, але в Палестині, ходячи такими бездоріжжями і при наявності багатьох звірів і не взяти палки до рук, це означає зовсім людину оголити, зовсім людину позбавити всілякої опори фізичної. Але в цьому якраз полягало, що посольство церкви будується на надзвичайній Божій славі, яка вкладена є в них. Тобто, коли тебе звір зустрін, коли в тебе голод зустрін, коли в тебе зустрінуть дуже неприємні і ворожі люди, коли тебе будуть тягнути, як Павла до Ареопагу, як якогось п'яницю, написано, притягнули його. Тобто не то, що вони сказали так гарненько, ну, шановний, вельми шановний Павле, ми тебе запрошуємо в Верховний суд, ти там будеш говорити свою промову. А вони просто брутально його тягнули туди. А Христа брутально витягали і виштовхували із синагоги, щоб його вбити, скинувши з кручі. Все це говорить, любі браті і сестри, що ми маємо надзвичайне посольство, але мусимо себе запитатися, як ми його виконуємо. Тому Слово Боже дає нам конкретні відповіді. Перше питання. Учні сказали, як нам почати, тобто скільки ти повинен нам дати духовних ресурсів, скільки ми маємо вчитися в твоїй школі, щоб стати чудотворцями, щоб твої діла творити, тому що Христос сказав, той, хто вірить в мене, він мої діла вчинить і більше цих вчинить, бо я йду до Отця. Віруючи в мене, я даю вам владу, про себе сказав, мені дана всяка влада, коли воскрес. Але ці самі слова він сказав до вірних своїх, я вам даю владу наступати на змій, на скорпіонів і на всіляку ворожу силу, і нічого вам не зашкодить. Одна категорія людей сказала, стоп, про ніякі чудеса не може бути мови, тому що все це закінчилося з віком апостолів. Ви уявіть собі, в що перетворена церква? Концертну групу таку, яка веселить людей гарним мистецтвом спів, музики, красивими колихальними проповідями, коли церква сама себе свідомо позбавила чудесних діянь, які їй покладено, наказано виконувати. Друга величезна частина християнства зорієнтувалася на споглядання чудес або вшановувати великих чудотворців минулого, не даючи на теперішньому поколінні сучасних чудотворців, сучасних великих божих сподвижників, що наші нащадки будуть згадувати про наших сучасників. Про це ніхто не думає. Або просто створювати фальшиві, обманливі, брехливі, лже чудеса, і людей цим обдурювати, що ідіть туди, туди ідіть. І ви побачите чудо, і це чудо вам допоможе. А Христос сказав, що прийде час, коли ви забажаєте бачити один із днів Сина Божого і не побачите, і тоді будуть вам казати, ось там Христос, або там потаємно десь сховався, чи в пустелі, не йдіть, не виходьте. Як Царство Небесне прийде? Який спосіб? Христос каже, Царство видимим способом не прийде, Боже, бо Царство Боже у вас є всередині. Тобто великі чудеса Божого Царства Господь в Дусі Святому поклав всередину людини спасенної, людини охрещеної Духом Святим. Але ми можемо запитатися, напевно, за малу міру Господь дав мені цієї благодаті. Ревнителі чудесних явищ, дарів Духа Святого завжди кажуть, запросіть такого в церкву. Запросіть такого. Ми хочемо, щоб пастир пророкував, щоб пастир чудеса творив, щоб вони, що кожна зібрання були в нас, але ми так мало, такі люди, такі ревнителі, мало запитуються себе, як вони викликали силу Царства Божого всередині в собі. Запам'ятаємо, та людина, яка є зайнята постійно зростанням сили Божого Царства в собі, ніколи не буде виставляти претензії до інших. Тому що вона буде приходити в зібрання святих, чи де би то не було, як носій чудес, як осередок того надзвичайної Божої присутності, яка є в ній. Чи замало нам дав Господь Духа Святого? Я не запитуюся, щоб ви відповіли. Я не маю такої звички. Але думаю, що ви згодитесь зі мною, коли ми одержуємо благодать Духа Святого, чи можна допустити, що одним Господь дав таку міру Духа Святого трошки, одним трохи більше, а одним надто? Чи можна з тим згодитися? Ні. Йоанн сказав, не мірою дає Господь Духа. Пам'ятаєте, третій розділ Йоанна. А ще скажу більше. Знову ж таки, словами євангеліста Йоанна. Послухаймо. Перший розділ Євангелія Йоанна. Читаю тільки один текст, 16-й. А з його повноти ми одержали всі, і то благодать на благодать. Ви з цим згідні, браті і сестри? Ми всі одержали, не сказано, пресвітери, єпископи, місіонери, ми всі одержали так багато благодать, що аж над благодать. Ми дуже багато одержали, браті і сестри. Більше, як 34 кілограми золота, що означало один талант. Але що ми зробили із тим талантом? Апостол Петро нам радить. І я хочу зачитати. Я хотів би, улюблені, щоб ця проповідь не була ораторська, але щоб Слово Боже говорило і доходило до наших сердець. Читаю останні два тексти третього розділу його другого послання святого апостола Петра, 17 і 18 текст. Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого обґрунтування, але щоб зростали у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і Дня Вічного. Амінь. Щоб ви зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Виявляється, що благодать Духа Святого кидається нам в наше серце, як зернятко, для того, щоб зростати у повноту Божої присутності і Божої слави в нас. Я підкреслюю, молитва Пересвященницька Христова полягала в тому, що Отче, славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Нехай будуть єдині, як ми з Тобою. Може, ми ще не до кінця усвідомлюємо сьогодні дух і значимість часу, в якій ми живемо. Я розумію, коли ми в тривожний час для краю, просимо, давайте попостимося хоч кожної п'ятниці. Давайте здолаємо ці труднощі лютої зими і прийдемо разом сюди на молитву хоч раз в тиждень. Ви знаєте, скільки людей сюди приходить? Ви не знаєте, я вам скажу. Аж двоє. Із церкви, яка нараховує 580 членів. Ми не докоряємо нікого. Хтось скаже, я можу вдома помолитися, мені в таку віхолу спішити в ранню пору десь з якогось другого кінця. Але чомусь апостоли не так розуміли, браття любі і сестри. Коли Петра кинули в темницю, вони не сказали, ну, браття, сестри, розійдемося по наших оселях. Небезпечний час, невідомо кого за ним ще вкинуть. А написано, вони зібралися і однодушно підняли голос молитви. Притому так, що місце потряслося від присутності Духа Святого. Що ми можемо зробити для країни, коли вже все вирішено? Вже задіяні всі технології, вже кинуті всі ресурси майнові, підкупи, брудні піари, все що завгодно, що ми можемо зробити? Якщо ми складаємо перед собою, ставимо таке питання, ми найнещасніші люди серед усіх на цій землі. Тому що інтуїтивно країна, яка є обдурена, яка є закабалена ідолопоклонством, ненавистю, фобіями, інтуїтивно, не знаючи про те, каже одне, якщо Бог не поможе, ніхто не поможе. Але якщо мільйони християн в краю кажуть, Господу помолімося, і ніхто не молиться, можемо розуміти, звідки може прийти порятунок, як не від тих людей, які вже не просто кажуть, Господу, я помолюся, але які моляться Господу, які наступають на ворожі твердині, які наступають, які вірять, що з неможливого, з неймовірного Господь може зробити імовірне і може зробити те, що ніхто із людей не може подумати і передбачити. Це наше посольство. Браття любі і сестри, я розумію, що ви скажете, ти пастир, то тобі і всі справи. Ми люди маленькі. Якщо хтось донині думає, що він є маленька людина, це, я би сказав, це одна із найбільших зневаг до Господа. Якщо ми свідомо себе оцінили як людей сірих, меншовартісних. Але я можу вам сказати, кожній людині, яка сьогодні іде на такий злочин себе принижувати, а тим самим відволікати себе від великої програми Божої і сказати, я маленька людина, я прийшов з зібрання, щось кинув кошечок, чи подобалося мені, чи не подобалося, чекайте мене ще через тиждень. Бог не такої церкви створив на цій землі. І я з кожним днем відчуваю це глибше і більше. І я знаю, що сьогодні я відчуваю, завтра ви, кожна людина, відчуєте те, зокрема. Збільшується з кожним днем потенціал людей двох категорій, які турбують мене. Одні кажуть, мені тільки пастор, мені тільки старший пастор, мені тільки владика. Ніякі нижчі чини їм не підходять. Я розумію, якого чуда ці люди хочуть. Вони вже знають телефони, нема нічого вже від них секретного. Вони хочуть чуда, якого я ніколи не можу для них зробити. Вони хочуть дуже багато грошей. Дуже багато. І якщо ми людині, навіть невідомій, даємо і немалу допомогу, то через декілька днів вони мені дзвонять і кажуть, пастор, мені треба дуже багато грошей. І це інколи вимірюється в 3 тисячі доларів, 5 тисяч, комусь треба терміново, щоб я його послав в Америку чи до Індії, бо я все можу. Цих чудес я зробити не можу. Але є інші тривожні сигнали, коли люди є в крайній кабалі сатанинській, в крайньому становищі фізичному і особливо духовному. Вони забувають, що вони католики, вони забувають, що вони баптисти, що вони адвентисти. Вони знають, чомусь вони знають, що тут треба шукати порятунку. Вони чекають чуда, а в цьому чуді я вже відмовити не можу. Я не можу сказати, послухайте мене в неділю, я там буду вам говорити добрі слова через телеефір. Хто читав книгу Людмили Плет, пробудження починається з мене, коли після полум'яних проповідей цього проповідника на кінець підійшли туземці і кажуть, ти кажеш, що твій Бог такий сильний, іди до мене. Ми хочемо це чудо побачити над нашою дочкою, яка вже декілька років є прив'язана ланцюгами, і сатана її добиває. Ми підходимо до реального звіту нашої віри. Але зрозумійте, що церкву свою Христос побудував не на знаменитостях якихось, не на пресвітерах чи єпископах, а Він немірою дав Духа Свого Святого на кожну особу. І цій кожній особі Він повелів через святого апостола Петра: «Зростайте у пізнанні Господа і у благодаті». І запам'ятаємо, коли ми вчимося Божу присутність реалізовувати в маленьких наших спробах, Господь конче буде вести нас до великого. Тому що апостольська віра, ми читаємо закінчення книги Марка, Євангелія Марка, це була спасительна віра, це не від них залежало, як і не від нас залежить. Але коли вони взяли на озброєння Боже Слово, віруючих, тих, що вірять в мене, будуть ознаки ці супроводжувати. Я вчора мав таку молитву, особливо над нещасною людиною тут, братській, з тими людьми, які край не вірять Духу Святому. І одна сторона, і друга. Така екуменічна молитва. А перед нами нещасна, бідна і зруйнована дівчина. Мої любі браті і сестри, Дух Святий не залежить від того, хто його як любить чи не любить. Так як річка не питається гору, чи ти мене пропустиш, чи не пропустиш. Вона собі русло прокладає, Бог її так створив. І ми мусимо розуміти, що діяння Духа Святого не полягають в тому, що там, де мої симпатики, я там можу щось зробити. А там, де ті, які до мозку костей пронизані спротивом проти Духа Святого, проти Слова Божого, ну тоді я банкрутую. Світло не потрібне там, де світло є, а потрібно там, де кромішна темрява. На закінчення, улюблені, я читаю послання до ізраїльтян. Закінчення 10 розділу. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має вона велику нагороду. Бо терпеливість вам потрібна, щоби Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритися не буде. А праведний житиме вірою. Чиєю? Питаюся, чиєю? Ви моєю вірою жити не будете, і я вашою не буду жити. Своєю вірою. Те, що як дав скарбам Божим, піти в рух. Я ж казав тобі, дай міняльника, буде прибуток і для тебе, і для мене. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя такого не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, а віруємо на спасіння душі. Ми є такі? Будьмо такими, браття дорогі і сестри. Хочемо ми чи не хочемо, але за даровані нам скарби ми мусимо відповісти. І пам'ятаємо, що чудеса починаються з нас всередині. Пам'ятаєте послання до Філадельфійської церкви? Написано, я вже не раз це читав: «Ти малу маєш силу, але зберіг слово моє». А оскільки ти зберіг слово моє, то я тебе збережу від години випробування, яка прийде на всю вселенну. Та людина, яка, а далі він каже, наскільки ця церква була потужна проти всіх демонічних впливів, які на неї наступали. Ти зберіг слово моє. Тому бережімо себе і бережімо ці нетлінні божественні скарби у нас всередині. Намножуймо в собі силу Божого царства, Лякливі і невірні – це християни, які не застосували слави Господні, яка є в них, для того, щоб перемагати сатанинські бастіони і спокуси. Ми стогнали десятиліттями під ярмом безбожного режиму. І ми часто були християнами такими, що ми казали, ми так і помремо в тій неволі комуністичній. А цілий світ молився, жертвував і друкували мільйонними тиражами, друкували Біблії, а ми хилили голову, і дехто згодився з тим режимом, дехто казав, треба взагалі зібрання не робити, бо всі підемо в Сибір. Але були люди віри, які підготовляли це велике повалення, цю велику перемогу Христа над демонічними силами, які засіли у цьому світі, у цьому краї. І тільки тоді, коли я своїми очима побачив, як закордонні люди ревнують за наш край, і як йдуть в тюрми, і як конфіскують їхні автомобілі. Коли юна шведка, 18-літня, в люту зиму в лісах Білорусі віддала все, що було в машині запаковано із тих літературних запасів тоді, що могла з одежі. І останню кофточку себе зняла. Ми мали явочні місця по всіх кордонах, які оточують нашу західну частину колишнього Совєтського Союзу. Браті кажуть, що ти робиш, ти ж замерзнеш. Вона каже, в машині загріюсь, а це вони так показували Сибір, для тих, що за гратами стоять. Так люди розуміли поклик Господній. Останню одежину віддам для тих, які страдають в совєтській тюрмі. Браття, любі і сестри, Україна в гіршій тюрмі зараз, ніж совєтська. Тому що це було тоталітарне, це було фізичне знищення. Це була брутальна технологія сатани, нема Бога. А сьогодні народ наш добровільно йде в полон. Народи світу добровільно відрікаються від того, який викликав їх, який виносив цей капіталізм на своїх руках. А сьогодні вони сказали, ти, Господи, нам не потрібний, не заважай нам. Ми будемо збиратися і думати, як врятувати нашу систему, але нічого з того не виходить. Тому що єдине останнє слово у святій історії належить Господу нашому Ісусу Христу і Його безсмертній церкві. Я на скелі такій церкву мою збудую, і пекельні сили її не здолають. А в це ми віримо чи ні? А це ви є. Це ви є ті люди, які не маєте права ніколи говорити, ми меншовартісні люди. Ми ті, які хочемо щось тільки побачити, пережити зі сторони, а світ чекає чудес, які таяться всередині нас. Хай Бог нам цьому допоможе. Будемо готуватися до молитви.